Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come pan.
In the name of God.
Tuora mia perhe.
Selittelemättä.
I do not hear. It is this unseen power.
Huomio, huomio. Täällä Pasila ja Suomen Yleisradio. Lahden vuoden 2017 hiihdon maailmanmestaruuskisojen kuume nousee ja ilmassa on suuren sinivalkoisen urheilujuhlan tuntua.
16 vuotta sitten vuoden 2001 kisoissa samoissa maisemissa juhla latistui ikävällä tavalla, kun kansallissankarimme toinen toisensa perään jäivät kiinni kielletyn hemohes-aineen käytöstä.
Sankarit olivat yhtäkkiä konnia, kunnia vaihtui häpeään. Mutta kuinka kestävää latua kulkee huippu-urheilu tänään?
Vapaalla tyylillä, nopeammin, korkeammalle ja voimakkaammin aiheeseen käy tänään Horisontti. Minä olen Hanna Paavilainen.
Ja minä olen Ville Talola.
Tervetuloa Horisonttiin toimituspäällikkö Jari Kupila Urheilulehdestä, Urheilun eettisen keskuksen pääsihteeri Harri Syväsalmi ja Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax, joka olet myös kirkon urheilu- ja liikuntavaliokunnan puheenjohtaja. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Oletko Tuija myös entinen Suomen liikunta- ja urheilun hallituksen varapuheenjohtaja? Teillä muillakin on vadatitteleitä ja jos jotakin, mutta sitä titteliä, mitä teillä ei ole ymmärtääkseni kenelläkään, on teologi. Me ollaan ohjelmassa, joka on uskontojournalistinen tehtävä annoltansa. Puhutaan usein elämänkatsomuksesta, mutta kysyn tämän aiheen ympärillä, miksi me täällä olemme, että jos ja koska metsä on suomalaisen kirkko ja hiihtäminen on jotakin sellaista, mitä me opetaan suurin piirtein samaan aikaan, kun me opetaan kävelemään, niin onko tämä jotenkin semmoinen pyhä kombinaatio, joka tekee esimerkiksi hiihtourheilusta tapahtuvan uutisoinnin ja sen ympärillä tapahtuvista tapahtumista meille jotenkin erityisen tärkeää? Ajatellaan nyt esimerkiksi sitä, mitä tapahtui 16 vuotta sitten Lahdessa. Mitä vastaa Jari Kupila?
Mahtava kysymys. Kyllä siinä on jotakin tämmöistä. Hiihtourheilu on niin kuin urheilijalle ja myöskin katsojalle jotenkin ihan omanlainen kokemuksensa, että kyllä se tapahtuu semmoisessa ympäristössä ja se liittyy semmoiseen niin kuin historialliseen ketjuun, joka on niin kuin hyvin poikkeuksellinen. En mä oikeastaan muista lajeista löydä semmoista vastaavaa. Ja en mä tiedä, kirkko voi olla vähän kaukaa haettu, mutta kyllä siinä jotakin semmoista niin kuin hengellisen sukuista siinä on, kun kansakunta tuijottaa tyhjää televisiokuvaa, jossa ei näy mitään muuta kuin kello pyöriä. Odotetaan, että milloin se hiihtäjä siihen tulee. Niin kyllä siinä joku tämmöinen tietty pyhyys on.
Tuija.
Mä pahoin pelkään, että poikani tai heidän ikäpolvensa vastaisi jo tähän kysymykseen toisin. Mutta itse olen niin kuin 65 syntyneenä vielä varmasti sitä sukupolvea, että kyllä hiihdolla on iso merkitys. Mä yritän joka vuosi hiihtää Pirkan hiihdon ja usein pääsen maaliin asti. Nyt jännitetään, onko lunta. Ja kyllä mä joka kerta siellä ladulla mietin sitä semmoista alkukantaisuutta ja sitä, että pääsee ikään kuin semmoisen sukupolvien ketjuun, että esiäitinikin hiihtivät. Ja se on hyvin meditatiivinen ja luontokokemuksellinen tapahtuma.
Tuleeko täältä puoltoääni myös Harri Syväsalmelta?
Kyllä mä oon hyvin paljon samaa mieltä ja omat lapsuuden ja nuoruuden muistot on hyvin paljon tämän tapaisia, kun täällä kuvattiin, mutta ehkä nyttemmin se on kyllä enemmän se luonto. Tosin tietysti tässä on myöskin tämä laji, eikä pelkästään se ympäristö. Et jos yleisurheilu MM-kisoissa olisi 83, jos sattunut jotain vastaavaa, niin kyllä se olisi raapassut yhtä syvältä suomalaista kuin tämä Lahti 2001. Et tässä suhteessa voidaan sanoa, että puhutaan niin sanotusti perinteisistä suomalaisia liikuttavista lajeista, sekä fyysisesti että henkisesti. Toivoisin, että fyysisesti liikuttaisiin vähän enemmänkin.
Mennään sinne Lahteen 2001, kun mitallijuhla muuttui doping-skandaaliksi ja laji-ikonit riisuttiin mitalleista ja kunniasta. Nyt palataan Lahteen. Mitä teillä on päällimmäisenä mielessä, kun muistelette näitä 2001 vuoden tapahtumia?
No, mähän olin siellä sattumoisin, siis olin valmistelemassa Vadan henkilöstökoulutuspäiviä Vierumäellä ja olin tullut paria päivää aikaisemmin. Ja se sattui sitten siihen sunnuntaihin, jolloin tämä Jari Isometsä tiedotustilaisuus oli ja kuuntelin sitä silmät ja huuli pyöreänä. Ja kun se tilaisuus loppui, niin spontaani reaktio oli, että täyttä peetä. Että jos mä olisin joukkueen johtaja, niin mä testauttaisin koko joukkueen. Et mulla oli aika läheinen suhde siihen tapahtumaan, että olin sattumoisin paikalla ja sitten myöskin käynnistettiin se testausvaihe, jossa mun norjalainen kollegani hoiti tämän homman. Mä tietysti jääväsin itseni ja maanantaina siitä sovittiin ja valmennuspäällikkö ehdotti, että lauantaina olisi semmoinen päivä, joka häiritsisi joukkuetta tosi vähän ja torstaina sitten joukkue testattiin ja loputhan me tiedämmekin.
Jari Kupila.
Niin kyllä siinä vähän semmoinen fiilis silloin oli, että nyt joku aikakausi päättyi. Siis ihan silloin jo heti, niin siinä oli vähän semmoista, nyt joku kupla puhkeaa oikein komeasti. Minusta mun oma tuntemukset oli silloin vähän ristiriitaiset, että tavallaan oli vähän niin kuin sääli näitä yksilöitä, jotka joutuivat tähän myllytykseen, mutta...
Heräsikö toimittajassa se vaisto, että nyt ollaan jotenkin...
No joo, siis...
Skuuppisarjan äärellä.
No oikeastaan ihan ensimmäisenä mulla heräsi semmoinen, niin kuin, ihan, mä oon kuitenkin pienestä pojasta asti urheilun, ihan tämmöinen urheilumiehen ajatus, että nyt tässä on mahdollisuus puhdistaa tämä peli. Että eihän tämä sinällään mikään niin kuin yllätys ollut, että siellä joku kärähtäisi, että se oli näin massiivinen, niin se oli tietysti, mutta olihan tämmöistä niin kuin pientä niin kuin kuisketta ja pulinaa kuulunut sinne 90-luvun aikana muutenkin, että jotakin siellä värketään ja mulla nyt heräsi lähinnä semmoinen mielenkiinto, että saadaan nähdä, mikä sotku tästä alkaa.
Tuija.
Ja mulla muisti menee hyvin paljon sekaisin myös sit niihin jälkiselvittelytilanteisiin, joissa sitten jo niin kuin urheilupuolen päättäjänä ja kansanedustajana sit jouduin tai ja pääsinkin osittain niin hyvin paljon myös niin sanotun luottamuksellisen tiedon varaan, että ihmiset halusivat tilittää. Iltasi rupesi puhelimet soimaan, kun tiesivät, että nyt kaikesta voi puhua. Että mun muistikuvat on vähän sillain enemmän, että tuntuu, että kun lapset oli laitettu nukkuun, niin sitten mä rupesin soittopyyntöjä purkamaan. Ja aiempia vaiheita, niin muistan, kun mä oon hyvin nuorena kouluttautunut jo valmentajaksi, niin tästä niin sanotusta totaalivalmentamisen käsitteestä kyllä puhuttiin jo 80-luvulla, kun mä oon lukiolaisena kouluttautunut valmentajaksi, että sikäli vähän saman kuulosta kuin mitä Jari sanoit, että ihan superyllätyksenä se ei kuitenkaan, niin kuin, ei laskeutunut mulle ihan niin kuin, että mitä ihmettä, vaan enemmänkin, että okei, nytkö se sitten tapahtui.
Kun ensi viikolla palataan Lahteen jälleen MM-kisoihin, niin olisiko tällainen joukkokäry mahdollista? Mitä tässä 16 vuoden aikana on huippu-urheilussa muuttunut? Mitä me ollaan opittu?
No tietysti tässä nyt joku on opittu, niin se, että kaikki on mahdollista. Niin kuin aina voi tapahtua kaikenlaista, mutta tässä on tietysti vähän semmoinen, mikä minua on niin kuin alkanut tässä nyt vuosien aikaa vähän niin kuin harmittaa niin kuin hiihdon puolesta. Tässä nyt meillä on kuitenkin semmoinen laji, joka on ihan oikeasti ruvennut testaamaan omia urheilijoita. Ja siellä niin kuin, tämä testipelote ikään kuin on huomattavasti kovempi kuin muutamassa muussa lajissa. Ja tietenkin, jos kovasti testataan, niin silloin tulee niitä käryjä aina silloin täällä, koska ei me ihmiset kuitenkaan pohjimmiltaan muututa mitenkään moraalisemmiksi olijoiksi, vaikka vähän joskus on kärähdetty jostakin. Ja mä nyt olisin kyllä kovasti yllättynyt nyt, jos tulee massakäry suomalaisille, mutta aivan hyvin joku siellä voi kärähtää. Ihan vaan sen takia, että yksilöt tekee omia ratkaisuja ja tämän tyyppisissä tilanteissa se niin kuin houkutus kasvaa. Ja sitten meillä on laji, joka oikeasti testaa, niin en yllättyisi mistään.
Harri Syväsalmi.
Niin, täytyy tietysti, tässä voi todeta samaa se, että kyllähän niin kuin tämmöinen historia, niin kuin tämä Lahdessa tapahtui, niin tapahtui 90-luvun lopulla Tour de Francessa, jolloin vasta ryhdyttiin toimenpiteisiin. Nämä kansainvälisen yleisurheiluliiton ja kansainvälisen jalkapalloliiton skandaalit on myös semmoisia, että vasta kun tuli tämmöinen ihan uskomattomia skandaaleja, niin alkaa jotain tapahtua. Kyllä mä uskon, että tästä Lahdesta on kyllä opittu, että kyllähän ennen kaikkea niin kuin se aika, mitä sen jälkeen on tapahtunut, mun mielestäni on tärkeä aika. Ja paitsi Suomessa, niin myös kansainvälisessä hiihtoliitossa ja hiihtourheilussa, kuten Jari totesi, niin on ihan oikeasti ryhdytty tekemään jotain. Ja tiedetään, että täytyy tehdä koko aika. Että en mäkään, mä pidän erittäin epätodennäköisenä, että mitä tämmöistä 2001 tapaista Lahdessa tapahtuisi. Tietenkin se on mahdollista. Aina on olemassa sellaisia yksilöitä, jotka haluaa voittaa hinnalla millä hyvänsä, mutta en usko.
Tässä on puhuttu näistä skandaaleista. Onko se mekanismi se, että tarvitaan skandaali ennen kuin tapahtuu korjaavia toimenpiteitä? Puuttuuko urheilulta jotenkin isossa maailmanlaajuisessa mittakaavassa ne mekanismit, jolla se itse ohjautuisi jotenkin sellaiseen suuntaan, että se on eettisesti kestävää?
Ei urheilu tässä mielessä on sen kummempaa kuin muukaan yhteiskunta ja toistekin päin, että ei muu yhteiskuntakaan ole sen paljon puhtaampaa, että tämä sama kaavahan tapahtuu kaikessa moraalissa toiminnassa, oli sitten vaalirahoitus tai mikä tahansa, että vaikka niin kuin pitkään puhutaan ja seminaareja on, mutta vasta skandaali luo sen paineen, tehdä jotain ihan merkittävästi toista. Että mua aina välillä kyllä vai jotenkin harmittaa se, että on semmoinen ajatus, että sitten kun ollaan urheilumaailmassa, niin ihminen muuttuu joksikin aivan toiseksi. Miksi muuttuisi ja miten muuttuisi?
Niin siis tämähän on se painolasti, mikä on poikkeuksellisen iso just suomalaisella urheilulla. Että se liittyy niin kuin kansakunnan muotoutumisen vaiheessa, että Suomi on semmoinen valtio, että urheilu ja kansakunta syntyy vähän niin kuin symbioosissa. Ja nuori suomalaisuus tartti itselle sankaritarinat, ja kun meillä ei mitään muuta ollut kuin se urheilu, niin siitä tuli vähän semmoinen erikoinen vyöhyke tästä urheilusta. Ja urheilu on itse syyllistynyt siihen, että se on tavallaan markkinoinut itseensä jotenkin esimerkillisenä ja niin kuin muuta yhteiskuntaa parempana ympäristönä. Mutta myöskin niin kuin muu yhteiskunta on jotenkin katsonut urheilua vähän sillä, että no nuone on sitten niitä valiosuomalaisia. Ja tämähän on täysin niin kuin älytön ajatus. Ja mun mielestä niin kuin yksi tämän Lahden niin kuin tapahtuman niin kuin hyvä puoli on se, että tämä niin kuin tietyllä tavalla valheellinen mielikuva niin poksahti nyt rikki.
Joo, ja sitten tietysti täytyy todeta, niin kuin mä sanoin, mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin voi todeta, että kyllä Lahti 2017 todellakin ansainnut kisansa ja ansainnut uuden mahdollisuuden. Et me on aika pitkään jouduttu kierriskelemään tässä ja kyllä siitä jo pitää päästä ja voi mennä eteenpäin. Et kyllä mä pikkuhiljaa urheilunkin on pakko oikeasti ruveta muuttamaan rakenteita ja toimintatapoja niin, ettei se aina tapahtuisi tämmöisen skandaalin jälkeen. Et kyllä mä odotan. Ja tietysti tämä oma edustamani järjestö Suomen urheilun eettinen keskus omalta osaltaan niin on osoitus siitä, että suomalainen urheilu ja valtio ovat halunneet, että me ruvetaan käsittelemään näitä asioita laajemman pohjat. Ei käsitellä jotain skandaalia, dopingia tai ottelutuloksen manipulaatiota tai yleisöturvallisuutta, vaan ruvetaan pohtimaan, millainen pohja pitäisi rakentaa yhdessä tämän urheilun eettiseksi pohjaksi.
Jatketaan tästä kohta. Sillä välin nämä Suomen identiteetin luojat tänä päivänä, en tiedä, kyllähän se urheilijat varmaan edelleen on, ne, jotka tässä nyt alkavalla viikolla tuolla Lahdessa kisailevat, niin olivat monet heistä alle kouluikäisiä siinä vaiheessa, kun nämä Lahden 2001 tapahtumat olivat ajankohtaisia. Seuraavassa kisapappi Leena Huovinen arvioi, minkälainen varjo sillä Lahden 2001 tapahtumilla on sitten nyt niihin urheilijoihin ja niihin suorituksiin, mitä tullaan näkemään seuraavalla viikolla. Leena Huovinen on tässä äänessä.
16 vuotta on lyhyt tai pitkä aika, ja on hyvä muistaa, että siinä on lähestulkoon aika lailla joukkue jo muuttunut, että siellä on nuoret ihmiset, ja se varjohan näkyy tässä suomalaisessa yhteiskunnassa monella tavalla. Se on jollain tavalla aika jännittävä ajatus, että tuohon urheilutapahtuminen ja siellä nämä Lahden tapahtumat ja puhut skandaalista, niin miten suuri merkitys sillä on ollut suomalaiselle kansalle, että se vaikuttaa meihin suomalaisiin, meidän katsojiin, jotka seurataan urheilua, niihin, jotka eivät sitä seuraa. Ja mä toivon, että sillä on mahdollisimman vähän vaikutusta meidän urheilijoihin. Ja sillä tavalla nyt voin sanoa, että kyllä aika monet näistä urheilijoista, niin ne on jo uudella vuosituhannella, että ne katsoo tätä maailmaa vähän toisesta vinkkelistä. Ja tokihan se tulee sieltä saumoista vuotaa myös siihen maailmaan. Ja nyt esimerkiksi Norjan tapahtumat, jotka on kun puhutaan hiidosta, niin tokihan ne kulkee tässä mukana, että ei se aihepiiri ole missään kaapissa tai unohdettuna ollenkaan.
Ennen kuin Hanna sanot jotakin, niin mä sanon tässä vaiheessa jo, että kisapappi Leena Huovinen on tässä ohjelmassa myöhemmin isommankin tai pidemmänkin jutun puitteissa äänessä. Mutta nyt sulla oli joku kysymys. Hanna Paavilainen seuraavaksi äänessä.
Kommentteja tähän Leenan puheenvuoroon.
Ai, sulla oli semmoinen.
Että miten 16 vuotta sitten tapahtuneet asiat voi varjostaa nykyisiä kisoja. Ja sitten toisaalta taas Jari Kupila on erityisesti ottanut siihen kantaa, että miten Norjassa, pohjoisnaapurissa tapahtuneet dopingkäryt vaikuttaa myöskin tänne seuraaviin tuleviin kisoihin.
Niin kyllähän nämä kaikki menneet asiat niin kuin jollakin tasolla vaikuttaa, mutta toisaalta mulla on vähän nyt semmoinenkin olo, että tässä yksi asia, mikä nyt sen edellisen Lahden kisojen jälkeen on tapahtunut, niin on tämmöinen tietty suhteellisuuden tajun kasvu tässä niin kuin koko niin kuin yleisössä, että ehkä me osataan vähän eri tavalla jo suhtautua tähän hommaan, että näitä käryjä nyt on tullut, siis on, me suomalaiset muistamme sen Lahden hirveän elävästi, mutta jos oikeasti katsotaan, kuinka moni hiihtäjä ja kuinka monessa eri maassa on sen jälkeen kerähtänyt muuallakin, niin eihän tämä tämä on kuitenkin vain niin yksi osa tätä niin isoa koko kansainvälisen huippu-urheiluongelmaa, tai Suomen hiihto ja ylipäänsä hiihto. Ja siksi mä en nyt hirveän paljon niin näkisi tästä tämmöistä ongelmaa. Että tietysti on hyvä kysymys sen, että onhan tämä niin hassu. Että vuonna 2001 Suomessa varmaan tapahtui monta murhaa ja raiskausta ja talousrikosta ja vaikka niin mitä oikeita rikosta. Ja kuinka monesta niistä niin tehtiin lööppejä enää edes seuraavana vuonna. Ja sitten tämmöinen niin doping niin on vielä niin nytkin lööppien aihe. Niin on tämä hassu.
Niin, että onko mittasuhteet kohdallaan? Niin. Tuija Brax.
Niin, kyllä mä Huovisen Leenan puhetta on aikaisemminkin kuunnellut, se on suoraan sanonut jossakin tilanteessa myös sitä, että se on kohtuutonta nuoria kohtaan, että jotenkin semmoinen epäilyksen pilvi tuntuisi vieläkin leijuva ja musta Leena on aivan oikeassa siinä, että tämä uusi polvi ja myös kaikki mitä Harri ja kumppanit tekee, koko tämä ympäristömuutos, niin antaisi aihetta. Mutta sitten saman tien entisenä oikeusministerinä mä ajattelen esimerkiksi nyt tätä Aarnio- ja poliisijuttua, niin kyllä 16 vuodenkin päästä varmasti poliisissa osa vielä miettii, että miksi vieläkin se yksi juttu. Että kyllä tämmöisillä niin kuin poikkeuksilla se, josta ei niin kuin suuri yleisö ole voinut ikinä uskoa, että jotain näin erilaista tapahtuu, niin niillä on usein pitkä varjo. Mutta näitä nuoria meidän pitää kyllä kunnioittaa ja suojata ne niin kauan kuin ei ole mitään syytä epäillä, niin sellainen kummallinen, epämääräinen, jatkuvan niin kuin epäilyksen alla oleminen on varmaan syö.
Miten jos me heitä suojataan, Harri Syväsen?
No, mäpä sanon näin, että otetaan vaikka, että tämä Lahti on ollut aurinko ja puit on ollut edessä, niin puitten takana on varjo. Mutta musta nämä nuoret urheilijat on jo tullut siihen toisella puolella puuta, eli siihen aurinkoon. Ja se aurinko on se, että se hyvä, mikä tästä voidaan ottaa, että suomalaiset eivät hyväksy huijaamista urheilussa. Suomalaiset haluaa puhdasta urheilua ja jokaiselle nyt urheilijalle, urheilevalle on tärkeää, että niin kuin puhdas urheilu merkitsee. Niin mä sanoisin näin, että kyllä siitä voi kerätä voimaakin, että ei se minusta ole enää varjos olemista, vaan se ovat päässeet aurinkoon tämä nykyinen polvi.
Legendaarinen Yleisradion satiiriohjelma, ajankohtais poliittissatiiri Ihmisten puolue, siinä viisi ihmistä kokoutuvana kellariin keskustelemaan ajankohtaisesta aiheesta. Ja Kari Hietalahden esittämä Topi Petteri jonkun urheilutapahtuman yhteydessä, kun pahoiteltiin, että menestystä ei tule, niin ilmaisi, anteeksi tämä ranskan kieli, mieluummin juhlin likaista kultamitalia kuin puhdasta kusinäytettä. Kuinka tiiviissä tämä ajattelu kuitenkin meissä on, kun me sitten tässä näitä ihanteita esitetään, että nuorten pitää saada olla paineetta rauhassa ja todellisuus. Topi Petteri sanoo jotakin hyvin totta kuitenkin tässä.
Niin, mä luulen, että ei me likaisia mitaleja haluta juhlia, mutta välttämättä kaikki ei ole ihan niin hirveän kiinnostuneita ottaa selvää, että onko ne oikeasti puhtaita. Siinä on vähän semmoinen, mutta jos joku kerähtää likaisuudesta, niin kyllä siinä niin kuin meidän kulttuurissa huonosti käy. Mutta mä jotenkin jatkaisin tuohon, mistä Harri sanoi, että kyllähän niin kuin eihän tämä urheilun eettisyys niin kuin ratkee sen mukaan, että kerähtääkö täällä joku vai ei. Että kun tämä on yli 500 000 ihmisen kansanliike Suomessa, niin tähän nyt mahtuu aika monenlaista viheltäjää tähän porukkaan. Ja ei sitä niin kuin pidä määritellä sitä niin kuin eettistä uskottavuutta sen mukaan, että siellä nyt sattuu aina välillä kaikenlaista, vaan enempikin sen mukaan, että mihin se niin kuin kokonaisuus pyrkii.
Joo, kyllä mun tekisi mieli väittää, että niin hauska kuin sanonta onkin, niin meillä on Suomi muuttunut yleisön ja urheilun seuraajien ja koko meidän urheiluyhteisön, liikuntayhteisön sisällä niin, että on ensinnäkin ajateltu, että 10 joukkoon maailmassa mahtuminen on jo todella hyvin ja joissakin superlajeissa niin 50 joukossakin oleminen, että se semmoinen se vanha maailma, jossa Suomi osallistui aika harvojen maiden joukossa tiettyihin lajeihin ja mitalleja oli aika paljon, niin nykyään niin kuin osataan ehkä nähdä, että ihan hirvittävän hienoja suorituksia on myös sen mitalin ulkopuolella ja se musta heijastuu myös tähän, että en suoraan sanoen usko, että likasten mitalien perään kaivataan. En usko.
Niin, takavuosina tehtiin tutkimus, jossa kysyttiin urheilijoilta, että jos tietäisit, että kuolet 5 vuoden päästä, niin oletko halukas kuitenkin riskeeraamaan ja ottamaan nappia. Niin 70% silloin kyselyistä oli valmiit ottamaan nappia. Kyllä tässä suhteessa tietysti mä uskon, että parannus on huomattava, että niitä on nyt entistä vähemmän. Mutta tämän yleisön suhteen ja tämän, niin kuin tämän ilmapiirin suhteen, mä oon aivan samaa mieltä, mitä Jari tässä totesi, niin ei me kyllä niin kuin likaisista mitaleista nautita kukaan.
No mitkä ne syyt sitten ovat dopingin käytön taustalla, kun käryjä välillä tulee kuitenkin, niin just jos arvomaailma on tuommoinen ainakin ollut, että vaikka 5 vuoden päästä kuolisin, tai on kuullut, että on toteutettu myös sellainen tutkimus, että 5 vuoden päästä sokeutuisit ja sitten voitat varmasti olympiamitalia. Siihenkin on vastattu ilmeisesti kyllä. Että jos se on tavallaan se, onko se vaan yksilön kunnianhimo tai suuruuden hulluus siellä taustalla, mutta kuitenkin käryt välillä ovat laajemmissa mittakaavoissa, ettei se voi pelkästään yksilöstä
niin,
olla.
Siis tämähän, jos niin kuin historiallisesti katsoo, niin näissähän on ollut ihan järjestelmällisiä ja on näköjään vieläkin joissakin maissa hyvinkin niin kuin järjestelmän ohjaamia, mutta kyllähän tämä enemmän varmaan nyt on siihen suuntaan mennyt, että yksilöt tekee omia ratkaisuja. Ja sitten me tullaan niin semmoiselle vyöhykkeelle, että ei urheilu yhtään sen kummempaa. Siis talouselämässä huijataan ja politiikassa huijataan ja me ihmiset ollaan huijareita noin. Niin meillä on huijarigeeni kaikilla. Toiset sitä käyttää ja toiset ei. Ja se niin kuin, ei kauhean monesta voi mennä takuusin, että ei missään tilanteissa käyttäisi. Ja tämä nyt ilmenee sitten urheilussa, että tämä on hyvin tämmöinen toisaalta niin kuin paljas ympäristö tarkkailla inhimillistä toimintaa tämä urheileminen.
Tuija Brax.
Mäkin jatkaisin siitä, että taas kerran, että ei urheilu ole mitenkään erilaista kuin muu yhteiskunta, mutta suurin osa muussakin yhteiskunnassa ja urheilussa niin on äärimmäisen rehellisiä ja eikä niin kuin niin sokeita jollekin lyhytnäköiselle yksittäiselle voitolle. Mutta ihan kaikkialla on myös aina se joukko ihmisiä, onko se sitten onneton lapsuus vai onko se ryhmän paine vai onko se raha. Että meidän täytyy muistaa kuitenkin, että osassa urheilussa puhutaan myös niin valtavista rahoista. Tosin pääsääntöisesti hyvin harvassa lajissa ja pääsääntöisesti miesten lajeissa, mutta että nämä tekijät on ihan samanlaisia niin urheilussa kuin muuallakin.
Me puhutaan urheilussa eettisistä ongelmista puhuttaessa yleensä aina vaan dopingista. Mistä muusta pitäisi? Mitkä asiat jäävät tämän doping-keskustelun katveeseen? Harri Syväsalmi, no, Suomen urheilun eettisestä komiteasta, hänellä on joku näkemys tähän.
Ainakin itse toivon, että mulla on muilla voi olla eri käsityksiä, mutta
kuunnellaan se sun.
No, minusta meillä on hyvä liikuntalaki, joka on puitelaki, jossa on kuvattu niitä arvoja, joilla halutaan toimia. Siellä on semmoisia termejä kuin hyvä hallinto, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja niin edelleen. Et kyllä sieltä löytyy niinku ihan oikeasti se, mitä meillä on lainsäätäjä ja mitä meillä on urheilukansanliike halunnut tätä urheilua käsitellä. Musta pitäisi niinku palata useammin siihen. Me pitäisi hoitaa tasa-arvoa paremmin kuin me hoidetaan nyt. Me pitäisi huolehtia yhdenvertaisuudesta. Me pitäisi huolehtia kestävä kehityksen arvoista ja
miten nämä toteutuu? Miten sun arvio on? No, tai teidän muidenkin?
Vähältä eteenpäin, mutta ei tietenkään vielä riittävästi. Katsokaapa nyt vaikka keskeisten urheilujärjestöjen hallituksia, niin ei siellä tasa-arvo vielä toteudu. Ja sitten tietysti voidaan katsoa lasten ja nuorten liikuntaa, niin ei sielläkään yhdenvertaisuus vielä ole ihan läheskään siinä kunnossa, missä pitäisi olla. Moni joutuu jäämään pois, koska vanhemmilla tai itsellä ei ole rahaa. Että kyllä meidän pitäisi niin kuin näitä asioita, kun painitaan. Sen sijaan urheilu on loistava niin kuin viiteryhmä. Siellä on fair play, urheilu on säännöt, jos ei urheilussa olisi sääntöä, se ei edes ole urheilua. Ja respect ja tämmöiset asiat, kaikki löytyy sieltä, mutta pitäisi lähteä niinku just tästä eettisestä pohjasta. Ja sitten katsoa näitä dopingia, kilpailutulosten manipulaatiota ja yleisöturvallisuutta niinku sitä taustaa vasten.
Joo, mä oon kyllä pitkälti samaa mieltä, että oikeastaan tämä doping on vähän niin kuin lillukanvarsi kuitenkin tässä kokonaisuudessa. Se on yksi asia, sillä on jotenkin semmoinen ihmeellinen, mystinen, myyttinen kaikupohja ja siinä on mediaseksiä siinä sanassa, mutta ei se niinku oikeasti, se on kuitenkin, se on vaan yksi asia, osa kokonaisuus, että kaikki nuo, mitä tuossa Harri sanoi, niin on tärkeitä asioita. Yksi, mikä minua niin jotenkin aina välillä tuntuu, että meidän pitäisi enempi keskustella vaikkapa urheilun ihmiskäsityksestä. Että mitä varten ylipäänsä nuo niin lapset tuolla on ja miksi meillä on tämmöinen 500 000 ihmisen niin kansanliike. Ei varmaan nyt kuitenkaan läheskään kaikki ole siellä sen takia, että saataisiin joku mitali jostain kisoista, vaan tässä on paljon muitakin arvoja. Ja meidän pitäisi niin laajentaa tätä niin koko niin ideaa, että miksi meillä on urheilu.
Saanko sun vastauksen tuohon, että mikä on urheilun päämäärä? Ei varmaan, jos ei se ole voittaminen, niin
no siinähän tullaan semmoiseen tilanteeseen, että
murskavoittaminen.
Se voi olla yksi päämäärä, että tullaan nimenomaan siihen, että ei ole olemassa semmoista yhtä urheilua eikä yhtä urheilun päämäärää. Siellä on se tietty huippu-urheilun vyöhyke, joka kuitenkin on vain muutama prosentti meidän koko liikuntakulttuurista. Ja sitten siinä liikuntakulttuurin ja tämän huippu-urheilukulttuurin väliin jää vielä semmoinen kilpaurheilukulttuuri, joka on tämmöistä vähän kansallista, se ei ole ihan sitä huippua. Eli meidän pitäisi vähän niin tunnistaa nämä niin ympäristöt, että missä niin tapahtuu tätä urheilua ja sitten se tarkoitus määritellä niin sitä kautta, että tavoitteita on monta.
Kyllä minusta Harrin lista oli aika hyvä. Mä siellä tasa-arvon puolella varmaan tämän haasteen uussuomalaisten oikeasta tasa-arvoisesta kohtaamisesta. Jos ajatellaan esimerkiksi katsomohuutelun tasoa välillä, niin en mä olisi ikinä uskonut silloin nuorena koripalloilijana, että varsinkin niin supersivistyneessä lajissa kuin koripallossakin, niin saattaa katsomohuutelussa olla piirteitä, jotka liittyy siihen, että kaikkia ihmisiä ei pidetä tasa-arvoisena ja uussuomalaisia ei kohdella samalla tavalla. Samoin sitten naisten ja miesten välillä on eroja. Seksuaalivähemmistökeskustelu on nyt aika hyvin noussut viimeinkin esiin, mutta vasta nyt
lienee noussut keskusteluun
aika lailla. Mutta että näitä, mutta ehkä kaikista päällimmäisenä jatkaisin tuosta Harrin, niin kuin paitsi perheen taloustilanteen merkitys, niin myös, että se dropout-luku, mitä seurat niin kuin jo laittaa niin sanottuisiin kakkosjoukkueisiin ja tosiasiassa ohjaa pois ihan niin kuin johdonmukaisen harjoittelun piiristä, niin meillä on jo 10-vuotiaita, jotka ennen harrasti jotain. Mun iässä meillä oli huolia esimerkiksi naisjoukkuelajeissa, että siinä lukion kynnyksellä osa tippui pois ja pojilla vasta vähän myöhemmin. Niin nyt niin kuin 25 vuodessa ollaan tultu siihen, että jo 4.-5. luokkalaisilla on vanhoja harrastuksia ja heidät on ikään kuin tavalla tai toisella ohjattu pois, kun he ei näytä olevan ihan huippuja. Ja tämä on kyllä näiden perusarvojen näkökulmasta hirvittävän vaarallinen kehityssuunta.
Siis perusarvot ja huippu-urheiluarvot ovat jotenkin törmäyskurssilla kuitenkin sitten.
Niin, tämä liittyy tähän, mitä mä äsken sanoin, että ne pitäisi niin kuin tunnistaa, että meillä on erilaisia niin kuin polkuja olla mukana tässä hommassa. Ja aivan samalla kuin Tuija sanoi tuossa, niin mä jotenkin kuka tämä dropout-käsite niin kuin harmittaa, että aivan niin kuin nämä jotenkin putoaisi sieltä urheilusta, vaikka kyllä ihan oikeasti sieltä heitetään ulos. Se ei nyt näillä termeillä, mutta annetaan ymmärtää, että vaihepa harrastusta ja sitten katoaa jonnekin, että pitäisi ehkä vähän rehellisemmin urheilun itse käydä niin kuin läpi sitä niin kuin omaa luonnettaan ja niitä tasoja, mitä siellä on ja mitä missäkin ympäristössä pitäisi niin kuin tarjota.
Lyhyesti vielä Harri
Sivasalo. No, mä ajattelin yhtä sanaa tarjota tähän vielä, että kaiken hyvä. Sen hyvän lisäksi, mitä tässä on sanottu, se on yhteisöllisyys. Se voisi olla se päämäärä. Jos yhteisöllisyys on kunnossa, niin silloin on monikulttuurisuus kukoistaa ja suvaitsevaisuus kukoistaa ja kaikilla eri tasoilla niin voidaan käsitellä näitä asioita, niin että ei tule mitään tämmöistä vastakkainasettelua, jota tässä oikein kuvattiin.
Kiitämme erittäin sujuvasta ja hyvästä ja asiallisesta ja ansiokkaasta keskustelusta. Jari Kupila, Harri Syväsalmi ja Tuija Brax, kiitoksia.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kuuntelet Yle Radio 1 Horisontti-ohjelmaa. Pastori Leena Huovinen on siviilityössään oppilaitospappi Helsingin yliopistolla. Tämän toimen ohella hän on ollut vuodesta 2004 olympialaisissa ja maailmanmestaruuskisoissa Suomen joukkueen kisapappina.
Tästä roolista käsin avautuu uniikki näkökulma suomalaiseen huippu-urheiluun. Kun kisakuume nousee ja kotikatsomo täyttyy, mitä tapahtuu joukkueen sisällä? Millainen on pöhinä?
No, tämä on ihan hyvä. Pöhinä alkaa oikeastaan ensi viikolla ja sitä on lämmitelty tässä ja joku on sitä mieltä, että on jo kyllästynyt tässä vaiheessa tähän ajatukseen, että on kotikisan ja siihen pöhinään. Mutta itse asiassa mä en ole ollut kotikisoissa täällä näissä kisapapin niin kuin roolissa. Että tämä on mulle ensimmäinenkin kerta ja on tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä tulee tapahtumaan ja mä toivon, että sitä pöhinää on. Ja kyllä urheilijalle mä luulen, että siinä on ihan oma niin kuin sävynsä, että sä saat tehdä sitä oma duunias niin kuin suomalaisten silmien edessä ja katseen alla paikan päällä.
Sinivalkoinen lippumeri tervehtii urheilijoita Lahden kisamontussa. Kuinka paljon sä oot ehtinyt olla joukkueen kanssa tekemissä ennen kuin nämä kisat alkaa, Leena Huovinen?
No itse asiassa mä olin tuossa marraskuussa leirillä maajoukkueen kanssa ja nyt sitten satunnaisesti erinne valmentajien ja joidenkin urheilijoiden kanssa. Että itse menin sitten muutama päivä ennen kisoja ja Vierumäelle, jossa meidän kisakylä on ja missä kaikki urheilijat majoittuu. Et siitä se sitten lähtee.
Mitenkä urheilijat, kun sä oot nyt katsonut urheilijoita tosiaan sen kohta 13 vuotta läheltä huippu-urheilijoita, miten urheilijat on muuttunut vai ovatko esimerkiksi tämmöisessä kyvyssä käsitellä paineita, menestyspaineita tai kyvyssä sulkea jotenkin ulos siitä omasta suorituksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä kaikki semmoista epäolennaista asiaa?
No mä ajattelen, että suurin havainto on varmaan tai se on merkittävä, että urheilijoita on niin kuin joka lähtöön, että riippumatta ajasta niin on jotkut urheilijat, jotka ovat kovapäisempiä kuin toiset urheilijat. Se, mikä tässä 16 vuodessa on suurin muutos, on sosiaalinen media. Ja tämä media on ollut aina, ehkä tämä, kun puhutaan huippu-urheilusta, että sitähän ei mun mielestä olisi ilman mediaa, mutta sosiaalisen median tulo sillä volyymilla, millä se nyt on. Ja se on nyt varmaan semmoinen, joka tuottaa paljon hyvää urheilijan elämää, ihmisen elämää, mutta siinä on myös se toinen puoli, että jos sen varassa elämässä rakennat, niin siinä ei aina välttämättä kauhean hyvin käy.
Leena Huovinen, sä et lähde kisoihin huoltojoukkona tai psykologina, vaan nimenomaan lähdet pappina. Mitä se pappina joukon mukana oleminen, kun puhutaan huippu-urheilijoista ja näistä Suomen maajoukkuekuvioista, mitä se pappina oleminen siellä joukossa tarkoittaa?
Pappina, mä toivon, että mä oon välittämässä semmoista levollisuutta. Mä käytän sitä sanaa, että tämmöistä suorituksesta vapaan alueen tarjoamista. Ihminen, jolla on aikaa, jolla on korvat auki, silmät auki ja joka pystyisi toimimaan mahdollisimman puolueettomasti tilanteessa kuin tilanteessa ja oikeudenmukaisesti. Kaikki varmaan ihmiset pyrkii siihen, mutta mä luulen, että se papin tärkeä rooli on nimenomaan, kun se ei liity siihen suoritukseen, että meidän psykologit hoitaa menestymiseen tähtävät toimenpiteet ja toki valmennusjohto, mutta olla näiden ihmisten tukena, ei pelkästään urheilijoiden, vaan meidän koko sen valmennusporukan, meidän hierojat, meidän fysiot, huoltomiehet. Mähän olen tehnyt nyt paljon huoltomiesten kanssa töitä ja se on ihan oma niin kuin tärkeä juttu, ilman niitä niin kukaan ei hiihtäisi meidän joukkueessa.
Kuinka paljon urheilijat käyttävät pappia ihan semmoiseen perinteiseen papilliseen sielunhoitoon? Tapaatteko te harjoitusjaksojen ulkopuolella? Kuinka kokonainen kaari tästä tulee papille ikään kuin urheilijoiden parissa silloinkin, kun kisat eivät ole käynnissä?
Joo, ihan hirveän tärkeä kysymys ja tuo kokonainen kaari on hieno. Että siellä, tällä hetkellä nyt, jos mä puhun meidän hiihtoporukasta, siellä on lukuisa määrä urheilijoita, että mä oon vihkinyt, mä oon kastanut heidän lapsiaan. No ketään mä en ole sieltä vielä siunannut tai siitä joukosta, mutta se kaari tulee varmaan siinä, että mä tunnen myös perheet, ne lähiomaiset, ne tarinat, mitkä siihen liittyy, jolloin on aika luontevaakin, että tässä kisojen ulkopuolellekin on yhteydenpitoa ja perheenjäsenten kanssa, voit mennä urheilijan kanssa tai niin mä oon jonkun perheenjäsenen kanssa sen tähden, että siitä on tullut merkittävä ihminen myös minulle, että ei pelkästään tämmöisessä ammatillisessa merkityksessä. Mutta kyllä se kaari varmaan kulkee. Ja sitten kun puhutte perinteisestä papin työstä, niin ne sieluhoitotilanteet, niin nehän voi tulla hyvin niin kuin jännissä erikoisissa paikoissa, milloin missäkin, vähän yllättäenkin. Ja silloin hirveän olennaista on se, että se mitä siinä puhutaan, niin se on vaitilovelvollisuuden sisällä Niin.
Urheilija valmistuu tietysti kisoihin ja valmistautuu harjoittelemalla ja hyvin tiukallakin treenijaksoilla ja kurinalaisesti. Mitenkä kisapappi valmistautuu tähän koitokseen?
Kisapappi yrittää ensiksi flunssasta parantua ja tämä nyt onneksi loppusuoralla. Ja mä tietysti ajattelin, että ihan tämmöinen fyysinen kunto on ihan hyvä, että se on niin kuin jotenkin kohillaan. Ne on pitkiä päiviä ja se on tiukka rupeama, että itse jaksaa. Ja kyllä se mieli alkaa niin kuin pikkuhiljaa mennä sinne niin kuin siihen maailmaan. Se on aika tuttu jo mulle. Mä oon niin monet kisat jo käynyt. Näitä arvokisa, että seuraavat 2 viikkoa, jotka tulee joukkueen kanssa olemaan, niin osittain se mieli on jo vähän siinä. Ja mä luulen, että se yksi sellainen valmistautumiseen on, että levollisuutta tuo se, että mulla on rutiinia moneen asiaan, on monenlaista asioita, jotka elämässä niin kuin tullut vastaan. Mutta samalla niin kuin sellainen, niin kuin, että pitää itsensä auki ja tuoreena sille, että siellä voi tapahtua ihan mitä vaan, niin kuin ihmisten elämässä tapahtuu. Ja se on musta olennaista, että ei koskaan me ikään kuin ajatellen, että no mä oon nähnyt kaiken, mä tiedän kaiken. En todellakaan tiedä, että siellä ollaan ja katsotaan, mitä se 2 viikkoa taas tuo tullessa.
Mä kysyn vielä siitä 2001 tapahtumista. Silloin sä et ollut kisapappina, olit meidän muiden penkkiurheilijoiden joukossa katsomassa niitä tapahtumia. Onko sun sisälläsi herännyt jotakin uutta ymmärrystä siitä, mitä kaikkea silloin tapahtuikaan sen menestyspaineen keskellä, suomalaiset menestyshullu urheilukansa? Ymmärrätkö sä jotenkin enemmän tai paremmin kaikkea sitä, mitä tapahtui? Me ollaan hyvin herkästi muuten kansakuntana ikään kuin häpeämässä ja syyttelemässä ja jotenkin tuhkaa ripottelemassa yllemme. Miten sun perspektiivis on muuttunut siihen skandaaliin, kun sä oot katsonut huippu-urheilua sisältäpäin, Leena Huovinen?
No tuo, kun sä kysyt, ymmärränkö, mä ymmärrän hirveän hyvin. Mä ymmärrän sen maailman, että se on kova maailma, vaikkakin se on tiettyä leikkiä, se on tiettyä viihdettä, mutta se on sitten siinä toisella puolella, se on kovaa työtä, ne ihmiset, jotka sitä päivittäin harjoituttavat, käyttävät omia lahjojaan siihen, että pystyisivät saavuttaa omat rajansa ja tuottamaan sitten meille katsojille elämyksiä ja kokemuksia. Mutta kyllä mun on helppo ymmärtää, että sä lähdet jotenkin etsimään niitä oikopolkuja. Ja se 2001 itse olin paikalla niin kuin kisaturistina ja muistan varmaan, meillä on miljoona suomalaiset, jotka muistaa, missä olin, kun kuulin, kun Harri Kirvesniemen nimi tuli listalle, kärähtäneiden listalle. Mutta ehkä se, mikä tässä nyt katson sitä tilannetta, että kun nyt nämä kisat alkaa, tämä asia taas tulee, se tulee koko ajan jostain, niin kuin ihmiset muistaa, että no niin, 2001 Lahden kisat, että milloin se loppuu se puhe, että mikä meille riittäisi. Suomalaiset on hirveän närkästyneitä ollut siitä, ja se perustelu oli, että tätä pidetään yllä, että ei ole pyydetty anteeksi, ei ole kerrottu, mitä oikeasti kävi, niin minusta on hyvä niin miettiä, että no mistä me tiedetään, kuka on pyytänyt keneltäkin anteeksi, että siellä on silloin Suomen joukkueesta kärähtäneet, niin ne on lusimisensa lusineet ja sitten lähdetään uuteen niin kuin nousuun, että kuinka paljon me halutaan ikään kuin tämmöistä tarinaa ylläpitää. Se on tietysti kauhean herkullistakin, voi ajatella, että me yritetään siellä menneisyydessä, mutta kyllä tässä pitää nyt uusia alkuja olla. Ja on hyvä muistaa, että näitä oikopolkuja otetaan kaikilla yhteiskunnassa eri puolilla, näitä harmaita alueita.
Ollaanko me urheilukansana? Siis tämähän on vanha Risto Niemisen viisaus, että me emme ole urheiluhulluja, vaan menestyshulluja. Ja se melkein on helppo allekirjoittaa tämä näkemys meille. Kelpaa menestys oikeastaan lajissa kuin lajissa, kunhan se tarkoittaa kultaa ja kunniaa. Mutta ollaanko me jotenkin kansakuntana viisaampia? Urheilun seuraajina viisampia, ja jos jotakin meidän pitäisi kollektiivisena joukkona urheilun ystävinä oppia, niin mikä se oppi olisi, jos me katsotaan tosiaan nyt sinne vuosituhannen alkuun ja sitten tullaan sieltä tähän päivään. Leena Huovinen.
No mä en tiedä, onko mä nyt sanomaan se, että mitä me ollaan opittu, mutta mä sanon joo, mutta itse mä ajattelen, että on niin kuin hyvä muistaa, että urheilu on silleen, kun se on julkista ja se tapahtuu ihmisten katseiden alla ja siitä syntyy se hurmus ja siitä syntyy se innostuminen ja kaikki, mitä meillä on. Ja se urheilun kautta me käydään läpi monia asioita, mitä me myös omassa elämässämme käymme läpi. Ja kun puhuttiin näistä oikopoluista tai väärin tekemisistä, niin urheiluhan laittaa itsensä alttiiksi siinä, että siellä kun tehdään asioita, joita ei pidetä oikeana, niin se on helppo osoittaa ja sitten vähän niin kuin kauhistella ja paheksua ja niin edelleen. Ja samoja asioita, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, tapahtuu meidän elämässä, meidän privaattielämässä, meidän työelämässä, bisneksessä, kirkossakin. Ja tämä on ehkä hyvä muistaa, että se antaa semmoisen suhteellisuuden taju, että mitä siellä, että se urheilu ikään kuin, niin kuin on siellä alttarilla ja sen kautta meidän on helppo käydä näitä ja jos urheilun niin kuin tehtävä, disportaare tarkoittaa niin kuin vetäytyä erilleen, niin sehän urheiluhan vie meidät just johonkin semmoisiin kohtiin, missä voidaan käsitellä ehkä turvallisestikin niitä asioita, mitä sitten tässä omassa elämässä meille rohkeutta eikä kykenevyyttä käsitellä. Ja sen takia ne syntipukit on helppo laittaa sitten, että ne on noin tuolla sössii koko ajan. Mutta mäkin sössii, mutta mä en ole jäänyt kiinni.
Vielä lopuksi, Leena Huovinen, kun sä olet joukkueen parissa kisapappina, niin kuinka helppo on pitää se kisaturisti ja fani poissa niistä tilanteista, missä sä toimit ammattiroolissasi pappina, vai tarvitseeko tällaista jakoa ylipäätään edes tehdä?
Tarkoitatko niin kuin itsessäni kisaturit? No joo, mä luulen, että mulla on aika helppo pitää sitä. Ennenkin mä oon hirveän huono tämmöinen fanittaja, että mulla on periaatteekin, että mä en esimerkiksi kuvaile itseäni minnekään sosiaalisen median, enkä mihinkään näiden urheilijoiden kanssa niin kuin kuvia. Yksi ainut on Usain Bolt, josta olen ottanut Sallin Lontoon olympialaisissa. Ja tuo kisaturismi tietysti, niin se on vähän vieras käsite mulle, koska kun meillähän puhutaan myös urheilijoista, että ne nyt lähtee vaan olympialaisiin turistina, niin mä en ole yhtään urheilija nähnyt, että se olisi turistina. Ja en kyllä itse koe niin olevani turistina noissa missä kisoissa, että enemmänkin raatuna sieltä aina tullaan takaisin niiden rupeamien jälkeen.
Kuinka mehut vievää se on? Siis tämä saattaa olla ihan hassu kysymys, koska intensiivinen mikä tahansa. Muutama viikko, niin jossakin vie mehuja. Mutta miten, jos sä vertaat sitä johonkin muihin työtehtäviin, sä oot oppilaitospappina tehnyt pitkän työuran myös. Miten tämmöinen suhteutuu ylipäätään semmoiseen normaali työelämään? Onko tämä ihan jotakin ganz anderes, niin kuin ranskalainen sanoisi?
No kyllä, mä Rion olympialaisissa, mä olin kuukauden Riossa. Ja mä sitten kuvasinkin jo, että se on ihan niin kuin 4 viikon ripari. Että kun sä oot 24 tuntia oikeasti ja 7 päivänä viikossa, sä oot koko ajan siellä ihmisten kanssa muita varten. Mä koen, että mun tehtävä on, mä oon siellä palvelemassa muita. Mä jaan huoneen jonkun kanssa, että jokuhan sieltä, mä muistan kotimaalehdessä joku käytiin tätä keskustelua, että nyt se kisapappi siellä vaan lämmössä ja syö olympiakomitean rahoilla ja mitähän se nyt se keskustelu oli, niin taisinkin laittaa johonkin, että sen 4 viikon aikana 20 tuntia oli oma aika, nekin oli yöllä, että mä olin ollut sitten jonkun joukkueen jäsenen kanssa tai meidän tässä tapauksessa meidän joukkueen varajohtaja Leena Paavolaisen kanssa jättiin huone, mikä on hieno asia, ei sinänsä, mutta en mä oikein mun päivätyöhön täällä Helsingin yliopiston niin kun hommissa, niin ei tätä oikein voi verrata, koska se intensiteetti, jossa on hieno imuki, joka vie mukanaan, mutta kyllä niiden rupeamien jälkeen huomaa, että takki on tyhjä.
Kiitoksia Leena Huovinen ja menestystä koko joukkueelle, myös kisapapille MM-Lahteen.
Kiitos, sitä tarvitaan.
Vuonna 1907 Suonenjoella syntyneen Kalle Jalkasen suoritus jäi urheiluhistoriaan vuoden 1936 Garmisch-Partenkirchenin talviolympialaisten viestin ankkuriosuudella. Viimeisessä vaihdossa matkaan lähtiessään Jalkanen oli jäljessä norjalaista kilpakumppaniaan Bjarne Iverseniä minuutin ja 23 sekuntia. Osuuden puolessa välissä Jalkanen oli kuitenkin hiihtänyt hänet jo kiinni.
Eräässä alamäessä Jalkanen kuitenkin sylkäisi ja samalla hänen tekohampaansa lensivät hankeen. Hän palasi hakemaan ne ja norjalainen pääsi uudelleen johtoon. 0,5 kilometriä ennen maalia Jalkanen saavutti Iversenin ja voitti lopulta 6 sekunnilla.
2 vuotta tämän jälkeen vuonna 1938 muuan Lahti-niminen kaupunki eteläisessä Suomessa isännöi hiihdon maailmanmestaruuskilpailuja. Niiden 50 kilometrin kisan voitti samainen Kalle Jalkanen.
Ja 50 kilometrin matkalla oli Kalle Jalkanen. Olemme saaneet hänet tähän. Kysymme häneltä hieman. Oliko kilpailu mielestäni vaikea?
No kyllä se oli nyt tällä kertaa vaikea. Rata oli raskas.
Siis latu oli hyvin raskas tällä kertaa?
Joo, niin oli, mutta luistonsa puolesta nyt kohtalainen, että harvo näinkä hyvällä kelillä saa hiihtää. Että luisti noin kohtalaisesti.
Jaha, no se oli hyvä. Kuka oli teidän pahin kilpailijanne siellä matkalla?
No Vanninen siellä oli niin kauan, hän kai hiihti harhaa.
Tämä jakso Horisonttia löytää kaikesta huolimatta tiensä Yle Areenaan, josta sitä voi kuunnella milloin tahansa, missä tahansa. Vaikkapa MM-kisaladulla korvanapeista.